50 urte baina gehiago dituen itzordu bati begira jarriko gara, 1969 urtean egin zen lehen Nafarroaren eguna eta urtez urte itzordua aurtengora ere iritsi da asteburu honetan Baigorrin izango delako Nafarroaren eguna bi Nafarroetako lagunekin eta hain zuzen ba Euskal Herri osoko herritarrei deialdia zabalduz Nafartar guztien baina zabalago ere euskaldun anitzen itzordu nagusia izaten delako Nafarroaren eguna igande honetan Baigorrin izango dena eta urtengoan bueno ba deialdi berezi bat ere egin nahi izan dute ba Euskal Herri osora ere zabaldu nahi izan dute mezua igandean Baigorrira gerturatzeko eta horretarako Arrano Beltza ere baliatu dute antolatzaileek entzungo ditugu bere hitzak.
Yep, bom, ikusten duzuenez, Arrano Beltzaniz, Nafar guzien maskota, eta nahi zituztet konbidatu Baigorrira apirilaren 26an Nafarroaren egunera. Ni urtero bezala, han izanen niz, goizean pixka bat promenatuko niz erritik, desfilea ikusi, eta gero jendeak ikastolaren bazkarian diren bitartean, ene otordua inen dut txauzeko jauregian. Kontzertuentzat nik bazaizeko gazte horiei The Eagles ekarraztea proposatu nien, eta, bon, ez daute kasuik egin, baina jinen dien taldeak ere ez dira gaizki egia erteko. Ara da, horixe, ez dutxik egin, Nafarroaren eguna, Baigorrin, apirilaren 26an. Hare, manoa pixkeat egan egitera. Aio denak!
Bueno, abesteak beste hor tartean bazen Arrano Beltzaren deialdia ezin izan duguna entzun, baina esan bezala Euskal Herritar guztie iganderako Baigorrira joateko mezua zabaltzen ziena eta mezu horretaz eta egun horren esanaia hitz egingo dugu segidan, bantolakuntzan buru belarri dabiltzan bi lagunekin, bi Nafarroetako lagunak, batetik Baigorriko Basaize elkarteko idazkaria Amaia Kastorene, egun honetan ongi etorri Amaia.
Egunon.
Eta bestetik Baztandarren Biltzarreko Maider Sobrino telefonoaren bestaldean. Egunon, Maider.
Egunon.
Bueno, igandean izango da Baigorrin beste urte batez segidan, esan dugu 50 urte baina gehiago dituen eguna, Nafarraren eguna. Bueno, Nafartarren eguna, baina aratago ede badoana, euskaldun guztien eguna esan liteke dela Nafarraren eguna, bikote, nola ikusten duzue?
Bai, egia da Nafarroaren eguna Nafartarrei edo deialdi bat dela, baina hori baino zabalago izaiteko asmoa du, eta biztan da euskaldun guziei irekia den egun bat dela, eta denek elgar zagutzeko para da.
Mm-hmm. Zuretzat?
Ba, nik uste dut ere berdina, eta nik uste dut emeki lortzen ari direla, ez? Uste dut Nafartarrak, bueno, ingurukoak behintzat bai, nik uste dut urrunagotik ere bai, ez? Nik uste dut aurten egiten ari diren mezu zabalketak, nik uste dut Euskal Herritik ere ziurtaturik.
Deialdia Euskal Herritar guztiei egin nahi diezuena, esan bezala Baigorrin egingo den Nafarroaren egunean, ez dakit somatu duzuelako akaso eta iragarpena egiterakoan, ba bueno, azken urteetan bueno, ez dakit beheraldi bat izan ote den, bereziki aipatzen zenuten Tutera eta Tafaia bezalako herrietatik ba Nafartar gutxiago gerturatu dela Nafarroaren egunera eta bereziki deialdia zabaltzen zenuten gerturatu dadin, Nafartarrak eta Euskal Herritarrak gerturatu daitezen, zer gertatu da azken urteetan, Amaia?
Bai, egia da, orokorki sumatu dugula jende gutxiago biltzen zela azken urteetan, ero ez dakitea baizik gure akatsa den edo, baina ere egoera oroko jaren gatik, bai egoera ekonomikoa eta abar, eta indar gutxiago emaiten ginituen, egia da, Iruñatik egoalderuntz, komunikazio lanak egiten, eta ikusiz gutxi ginela, bara, zaila zen pixka bat, eta horten nahi izan dugu hori pixkat behiz auspotu, eta beraz lan handiare mandugu horten, Nafarroa osoan zinez deia zabaltzeko, eta dena gomitatzeko, eta denek sendi dezaten egun hori aientzatzela ere bai.
Mm-hmm. Zer moduz daude animoa gogoan, baztan inguru horretan, Maider?
Ba, hemen nik uste dut sumatzen dela, ba, jende irrikaz dagoela. Nik uste dut, ba, Nafarroaren egunak baztanen badu ikaragarriko sona bat edo badu olako fama bat, eta Baigorriarentzat berezia den bezala egunoi, gustu dut baztandarrentzat ere aski berezia den egun bat dela uste dut. Gazte helduetatik hasita, baina helduak ba lehenago aurrekin eta orain nik uste dut aurten adibidez aurtxokoa egin izanak aurrekin ere joatera animatuko duela, eta nik uste dut gazteen mailan ikaragarriko sona baduela, eta nik uste dut andana bat joaten direla.
Eta hala izan dadila, asteburu honetan, bai. Igande honetan ere, esan dugu 30 urte baina gehiago dituen hitzordua, lehena 1969 urtean egin zen, eta orduko, bueno, ospakizunetan zebilen, Xan Leon Indarten hitzak dira, berak, bueno, gogora ekartzen zuen, ba, lehen urte haiek nola ziren, eta aipatzen du, Baigorriko herritar batzuek gaizki ikusten zutela, ba, Nafarroaren eguna egitea batzuentzat, hegoaldekoek beren herriet egiten ez zutena, ba Baxe Nafarroan egiten zutelako, bueno, gaur egun pentsatzen dut eta urteak pasa dira eta hori guztia gaindituta egongo dela, ezta muga fisiko horiek ere nolabait gainditzea lortu duela Nafarroaren egunak.
Bai, egia da, astapenean ta guk ere ezagutu dugu naiz eta gazteak izan, ba Nafarroaren eguna egitar batzuek gaizki ikusten zutela edo eta esan honek janduen bezala gertatu da, Nafarroaren egunean jende batzuk leioak estea eta edo Baigorritik joaitia, haiek ez baitzuten onartzen beren egian olako gauza bat antolatzea. Egia da, bon, gauzak aldatu direla eta orain uste dut Baigorriak guziek edo kasik guziek ebe ikusi dutela, etzela mamu beltz bat gure aldarrik apena eta ez gaituzte berdin kriminalizatzen.
Ongi jasoak zarete, baztanetik Baigorrira gerturatzen zaretenak, Maider?
Bai, biztan da baiet, bai. Bai, eta induzen aipamen horreri buruz, nik uste dut muga fisikoa egon dela urte honitzetan, eta orain nik uste dut badagola fisikoa ez izan eta ere batzuen buruan badago, baina nik uste dut poliki-polikia hausten ari garela muga horren zentzua, eta nik uste dut horrek urte batzutan bai ekarri duela igual jendearen bai Baigorriaren eta bai baztango jendearen pixkat bai igual zurbildu izana edo, baina nik uste dut hori gainditzen ari dela arrontongi.
Egun batek bueno, lortu du muga horiek zabatzea, baina egun batetik haratago Nafarroaren egunetik haratago edo bueno, egunak berak ere ahalbideratu du nolabait bi Nafarroen arteko uztarketa hori, muga fisiko horiek albo batera utzi eta bestelako harreman batzuk sortzea. Ikusten diozue Nafarroaren egunak akaso balio izan duela horretarako?
Bai, baina hori Nafarroaren eguna baita Basaizearen urte guziko lanaren fruitua edo urte guzian, Basaiziak duel burutzat, Baigorri Nafarroan kokatzea, ahemanak lotzea, beraz Nafarroaren eguna horren simboloa da, baina ahemanak ez dira bakarrik helburu hortan egiten, eta urte osoko lan bat dira, edo apirilekoa, da horren simboloa, baina urte guzian saiatzen gira Nafarroako osoko desberdinekin kontaktutan sartzea eta jemanak sendotzea eta iraunaraztea ez baizik Nafarroaren egunaren antolatzeko.
Maider?
Ba, nik gauza bera ez, nik uste dut urte guziko lan badela, bai Baigorri aldetik eta bai Baztan aldetik urte guziko lan badela bi herrien harreman hori sakontzea, eta nik uste dut nik adibidez urte batzuk gehiago dituta maila baino, eta nik adibidez hortan diferentzia handi bat sumatzen dut. Badago oraindik ba, Nafarroaren egunean bakarri Baigorrira joango den jendea, eta honitz badagolakoa, baina bada gero eta gehiagotan hurbiltzen ari dena, bai bestak direla, bai beraiek kulturrekintzak antolatzen dituztenean eta hemendi mugitzen garelara, edo aldrebez, guk hemen antolatzen ditugunean beraiek unatelu direla. Ora nik uste dut hortan bai badela urteak pasala, bai badela desberdintasun handi bat.
Basaizeako kide idazkari zara Amaia eta bueno, akaso Nafarroaren eguneko, bueno, lehen urtetako helburuetara begira jartzen bagara, ba hor zeuden laborantzaren eta lurraren problematika, lana herrian eskas izatea, lan gutxi izatea bertako herritarrentzat eta kanpora atzerrira joan behar izatea, euskara eta euskal kulturaren ahultzea, arazo sozialen larritzea, hori astapenetako urteetan eta pixka bat ba bueno bi Nafarroan uztarketez haratago ba bertako problematikari ere heldu nahi zio Nafarroaren egunak gaur egun zein dira Nafarroaren egunaren bueno erronka nagusiak edo ze gairi heldu nahi diozue batipat.
Bai, beraz aipatzen dituzularik Basaizearen sojerantziren pixka bat helburu horiek ebe konturatzen gira gaur egun berdinak direla. Berdinak dira baina testu inguru desberdin batean, baina uste dut gaur bai gogin gazte bat entzat, edo Nafarroan gazte bat entzat, erronka berdinak direla lana errian atseman, euskaraz bizi, ikasketak hemen egin, eta bere izaitea ezagutua izan. Beraz, naizta ez ditugun berdin, tresna berdinak erabiltzen, eta gauzak ez diren berdin egiten gaur egun, uste dut helburu berdinak ditugula, eta Basaizearen sortzaileekin bat egiten dugula alde hortatik.
Nafarroa garaian berriz baztanen errealitatea kasu beste bada, baina oinarrian Maider ezakit horren beharra ere ikusten duzuen zuen zonaldean, lana herrian topatu beharra, ipatu du amaiak euskaraz bizitzearen autua eta aukera, bere izatea, norberaren izatea, kultura kontutan hartzea?
Bai, berdinak dira, hortan, bi herriak hortan ere elkarturi gaude, guk arazo berdina, bazendaren biltzarra sortu zenean duela 50 urte, arazo berdina ziren, orduan euskara zen arazo larriena, ez zuten jendea hemendik mugiarazi nahi, lana ez baitzen, eskasten zen lana hemen, horren jendea Iruña aldera eta mugitzen zen gehiago, gaur egun arazoak berdina dira. Ari dira maila handiagotzen, nahi duteran ez grabetzen, baizik eta konpontzen ari dira gero eta gehiago, euskara maila handiagoa da, erabilera ere bai, baina oraindik badira euskaraz dakitenak, erabiltzen ez dutenak, lana kanpoan dutenak, eta orduan ustu alde hortatik bi herriak ere arazo berdintza dituna eta hildo berean lanean ari garenak.
Arazoei, aurre egiten eta bideak martxan jartzen hori guztia iraultzeko, bi herri esan bezala, Nafarroa garaia, Nafarroa bera bereziki Baigorri eta Baztan, eta bi herri horien artean ari zarete lanketa egiten, Nafarroaren egun hau antolatzeko, biak zabiltzate buru belarri sartuta antolakuntza lanetan, esango dugu ja da abiatuta ere badagoela, aurreko asteburuan ere izan zen beste Ruper Ordorikaren kontzertua, eta ja da egitasmo batzuz gozatzeko aukera izan duzue. Zer ematen dizue zuei prestakuntza honek guztiak, nola bizi duzue lanketa hori dena? Lana izango da, baina pentsatzen du beste gauza batzuk ere emango dizkizuetela.
Bai, egia da, urte osoko lan bat dela, edo aski goizik hasten girela antolakuntzan, baina azken hilabeteak nahiko kargatuak izan dira. Egia da lan asko dela eta denbora asko hartzen dola, baina egiten dugu gogo honez eta lagun artean, beraz ongi ere maiten dugu.
Maider?
Nik berriz, nik erranen dut, Nafarroaren eguneko antolakuntza beraien esku dela eta guk esku bat botatzen diegula, eta gero alderantziz da, ez, guk Nafarroaren Baztanaren biltzarra egun antolatzen dugu eta beraiek esku bat botatzen digute. Antolakuntzan beraiek dute ardura guztia. Guk saiatzen gara posible dugun guztietan laguntzen, baina egia da beraiek dute egiten lan guztia.
Batzuei tokatzen zaie egun batean eta bestean besteei uztarketa horretan Baztanaren biltzarra eta Nafarroaren eguna esan bezala ekimenaia da martxan dira eta aurreko asteburuan izan zen Ruper Ordorikaren kantaldi akustikoa igandean izango da egun handia egun osoko gitaraguare izango da Baigorrin baina aurrez aipatu behar dugu estreinaldi berezi bat ere prestatu duzuela eta aukera bakarra izango delako ikustekoa larun batean Baigorrin, guk tagutarrak ikusgarria, aipatu iguzu amaia zer prestatu duzuen.
Bai, beraz musikaldiaren zata horten, segitu dugu beti bezala proposatzen ekitaldi bat pixka bat berezia, eta aurten deliberatu dugu guk taldearen kantuak behiz hartzea, ganbara orkestra baten laguntzarekin, sarre laborategiarekin, eta lekuko kantariak partea jaraziz, Sendarineko aizpak, Aire aizpak, astezkenekoak taldeak, eta Baigorriko Gaiteroak. Eta beraz, espero duguna kontzertu honekin, da pixka bat, berriz moldatzea kantuak, eta desberdinki ikus ditzagun, zenta egia da direla denek ezagutzen ditugun kantu batzu, errikoiak bilakatu direnak eta berdin hitzei zentzu gehiago berriz eman eta berriz pentsa dezagun ze kantu iraultzaileak edo aldarrikatzaileak ziren eta ikuspegi berri bat eman hori.
Mm-hmm. Guk taldearen kantuak berrartu eta moldatu eta hortaz gozatzeko aukera izango da larun batean iluntzeko 9etan okerrezuanez Baigorriko Elizan.
Bai, hori da.
Mm-hmm. Eta hori izango da, bueno, itzordu nagusietako bat esango dugu, besterik nabarmentzekorik igande aurretik burutuko denik Amaia.
Ez, hori egia da kulturaldia pixka bat mugatu dugula urten, hiru ekitalditan, beraz joan den asteburukoa Jupe Jodorikarena, musikaldia larun batean eta Nafarren eguna.
Hori da, eta iganderako, bueno, gitarau bete-betea egun osokoa, musika, dantza, animazioa, bazkaria, eta bueno, aukera unitz izango dela Nafarroaren egun horretaz gozatzekoa. Maider, zer esango zenieke, zalantzatan dauden horiei, igandean Baigorrira gerturatu ala ez, zer esango zenieke?
Gerturatzeko ez dira lamutuko, eta segurazki gero urteroko ohitura bat bihurtuko dela Baigorrira hurbiltzea.
Amaia, zer gaituko zenuke?
Gauza bera, behin etojiz geroz, gero nik uste beharko dute ondoko urtean etoji, nahi ala ez.
Bai, ala gertatzen den, eta aurrekoetan bagerturatu direnak errepikatzen duten aurtengoan esan bezala. Nafarroaren eguna Baigorren izango dena, eta guk taldearen kantu batekin agurtuko zaituztegu, Maide Sobrino, Baztandarren Biltzarrako kidea, eta Maia Kastorene, Basaiz Elkarteko idazkaria. Eskerrik asko bikote eta disfrutatu.
Mire esker.
Mire esker zuei.
Elezar belaskastu miru falsia, ustelu saina dario. Moskua zorrotza hasta paralpudia, zien izala erio. Zain, zain, zain gure herria, zain.
Zain, zain,
zain, zain gure herria, zain. Otsogori hasto beltza basakurdia, Usteru saina dario Gütür lüse hagin lüse Şabel goşia Ziyen itzala erio Sain 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 gure heria Sain
Sain sain
Sain sain
Sain gure heria Sain
Eren şuge şorgin Simure talaminyak Usteru saina dario Eskualduren odolgo seri hozgabiak, zien itzala erio. Zain, zain, zain gure heria, zain.
Zain, zain,
zain, zain,
zain
gure heria, zain. Noiz batez da berria edatu heria, norek nola noiz ezakik. Ele zahar bat hilik bide bazteriak, norek nola noiz ezakin. Zain, zain, zain gure heria, zain.
Zain, zain,
zain, zain,
zain
gure heria, zain.